Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня нашай тэмы. У справе Коржыча былі знойдзены нестыкоўкі. Суд зрабіў перапынак на 20 дзён. Былы міністр прамысловасці Беларусі Віталь Воўк знайшоўся, ён стаў памочнікам прэзідэнта. На доме па вуліцы Валадарскага 9, дзе была абвешчана Беларуская народная рэспубліка, дагэтуль не павесілі памятнік. Памятную шыльду. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў выніковай праграме «Петарда». 17 верасня ў межах разгляду справы Коржыча дапыталі радавых Віталя Міцкевіча і Вадзіма Саўко. Падчас следчага эксперыменту хлопцы выконвалі ролю Аляксандра Коржыча, салдата спеча, знойдзенага павешаным 3 кастрычніка 2017 года. Па версіі следства, Коржыч павесіўся ў падвалі медроты, папярэдне звязаўшы сабе ногі шнурком ад абутка з майкай на голове. Міцкевіч і Саўко падрабязна распавядалі пра следчы эксперымент. На судовым паседжанні ў панядзелак прысутнічала наша журналістка Маша Калеснікава, якая распавядала пра нестыкоўкі ў следчым эксперыменце.
Нестыкоўкі ўбачыла Святлана Коржыч, маці загінулага вайскоўца. Яна заўважыла, што паказанні сведкаў супярэчаць іншым матэрыялам справы. Так, хлопцы, якія выконвалі ролю статыстаў, ролю Коржыча, сцвярджалі, што іх адабралі па росі, яны зайшлі ў падвал, там было цёмна, яны нібыта запалілі запальнішку, знайшлі пасярэдзіне пакойчыка кручок, потым завязалі сабе ногі і паспрабавалі рамянём завязаць пятлю на, уласна кажучы, гэтым самым кручку. Нібыта у іх гэта атрымалася, хаця дзеля таго, каб залезці ў пятлю, ім даводзілася становіцца на насочкі. Цікава, што паколькі пятля ўвесь час злазіла, яны былі вымушаныя прыдумаць іншы спосаб, яны ўпёрліся спінай у адну сцяну, а нагамі ў іншую, і вось такім чынам нібыта дапаўзлі да гэтага самага кручка. Святлана Коржыч запыталася ў хлопцаў: «Хлопцы, сцены былі белыя, ці была ваша вопратка пасля гэтага ў пабелцы?» На што абодва сведкі заявілі, што так, вопратка была ў пабелцы. Тады яна звернула ўвагу суддзі на тое, што, маўляў, у паказаннях падпалкоўніка, які прыйшоў паглядзець на цела Аляксандра Коржыча, адзначаецца, што Саша вісеў у чыстай вопратцы, і спіна ў яго таксама была чыстая. Тым не менш, абодва сведкі лічаць, што такім чынам, як нібыта Коржыч здзейсніў самагубства, ён цалкам мог гэта зрабіць. Маўляў, гэта не складана.
Падрабязнасці пра жудасны следчы эксперымент і пэўную нестыкоўку распавядала наша журналістка Маша Калеснікава, якая ў панядзелак прысутнічала на судовым паседжанні па гэтай справе. Нагадаем, што суд па справе Коржыча працягваецца з 8 жніўня. Следчы камітэт прыйшоў да высновы, што Аляксандр Коржыч быў даведзены да самагубства трыма сяржантамі. Гэта Яўген Бараноўскі, Ягор Скуратовіч і Антон Вяжэвіч. Маці загінулага салдата тым часам у гэтую версію не верыць. А ў аўторак стала вядома, што следчы камітэт Беларусі правядзе праверку паказанняў абвінавачаных па справе Коржыча аб тым, што іх збівалі ў КДБ. У гучным працэсе аб'яўлены перапынак да 8 кастрычніка.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Былы міністр прамысловасці Беларусі Віталь Воўк знайшоўся. У жніўні скандал на аршанскім інструментальным заводзе каштаваў яму пасады. Быў вызвалены ад яе за невыкананне даручэнняў кіраўніка дзяржавы па комплексным развіцці аршанскага раёна. Аляксандр Лукашэнка тады заявіў, што ў Ваўка выбар адзін, цытую, ці турма, ці сюды ў Оршу, заявіў тады Аляксандр Лукашэнка. Еўрарадыё спрабавала даведацца, дзе ж ён будзе працаваць, але ні ў райвыканкамі, ні ў віцебскім аблвыканкамі нам нічога не паведамілі. Як інфармуе Белта, 18 верасня стала вядома, што Аляксандр Лукашэнка прызначыў Віталя Ваўка памочнікам прэзідэнта, інспектарам па Віцебскай вобласці. Ваўку 56 гадоў. Ён ураджэнец Калінкавічаў, быў міністрам прамысловасці ў 2014-2018 годах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ одна важная навіна на гэтым тыдні. У сераду стала вядома, чаму на доме па вуліцы Валадарскага 9, дзе была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка, дагэтуль не павесілі памятную шыльду. Адказ ад намесніка старшыні Мінгарвыканкама Ігара Юркевіча атрымала Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада». Пра гэта паведамляе nn.by. Дазвол на вывешванне шыльды быў атрыманы яшчэ ў сакавіку 2018 года. Напярэдадні 100-гадовага юбілея абвяшчэння БНР. Грошы на выраб шыльды былі сабраны праз краўдфандынгавую платформу «Талака». Шыльду, зробленую скульптарам Алесем Шатэрнікам, меліся павесіць 23 сакавіка, аднак потым чыноўнікі Мінгарвыканкама сталі замаруджваць гэты працэс. Пасяджэнне па зацвярджэнні шыльды некалькі разоў пераносілі. У афіцыйным адказе за подпісам Юркевіча гэтыя затрымкі тлумачацца негатыўна тыўнымі зваротамі з боку грамадскасці. Цяпер пытанне па ўстаноўцы мемарыяльнай дошкі знаходзіцца на разглядзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Лукашэнка з Пуціным сустрэліся ў Сочы ў пятніцу. Перамовы пачаліся каля 15 гадзіны са спазненнем амаль на 2 гадзіны. Лукашэнка разлічвае на вырашэнне да канца года пытанняў, што стаяць на беларуска-расійскім парадку дня. Пра гэта ён заявіў на перамовах з Пуціным і з удзелам кіраўніцтва ўрада. Цытую словы Лукашэнкі. «Мы дакладна выконваем свае дамоўленасці, абавязкова обязательствы як беларусы, так і расіяне. Мне прэм'ер дакладваў пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі. Вельмі цікавыя ёсць выхады на рашэнне многіх пытанняў. І калі мы будзем рухацца ў гэтым кірунку, я ўпэўнены, што мы да канца года практычна ўсе пытанні развяжам», заявіў у пятніцу Лукашэнка. У сваю чаргу Владзімір Пуцін адзначыў, што было шмат спрэчак па многіх пытаннях. Цытую заяву Пуціна. «У галіне сельскай гаспадарцы па энергетычных пытаннях нам трэба кропкі над і расставіць. Таму дамовіліся, што сустрэнемся ў шырокім складзе», заявіў прэзідэнт Расіі. Варта адзначыць, што паводле папярэдняй інфармацыі афіцыйных заяў па выніках сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным у пятніцу не прадугледжваецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарды» навіной пра тое, што законапраект аб выкарыстанні і ахове першага дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусі рыхтуецца да перадачы ў Палату прадстаўнікоў. Пра гэта стала вядома на гэтым тыдні. На дадзены момант і сам праект закона і абгрунтаванні да яго дэпутатка Ганна Канапацкая накіравала ў Міністэрства ўнутраных спраў і ў Міністэрства юстыцыі. Па словах дэпутаткі, нават у тым выпадку, калі пералічаныя дзяржаўныя установы будуць супраць унясення гэтага законапраекта ў Палату прадстаўнікоў, гэта яе не спыніць. Але атрымаць гэтую падтрымку можа быць складана, бо нават прадстаўнікі канструктыўнай апазіцыі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў АЛТ-ЛДПР Анатоль Хішчэнка галасаваць за гэты законапраект не будзе. Так, па словах першага намесніка старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алега Гайдукевіча, кіраўніцтва партыі забароніць свайму дэпутату галасаваць за легалізацыю бел-чырвона-белага сцяга. Вось што ён паведаміў на хвалях Еўрарадыё.
В отличие от всех партий, как лидер партии скажет, сегодня это Сергей Васильевич Гайдукевич, так все и проголосуют. У нас нету такого. У нас, кстати, партия самая дисциплинированная. Я считаю, что если депутат избрался от партии, он должен делать так, как говорит партия.
Заявил первый наместник старшини либерально-демократичной партии Олег Гайдукевич на хвалях Еврорадио. На думку депутатки Ганны Канапацкой, этот законопроект теперь необходимый белорусскому громадству.
У меня есть твердое убеждение в том, что сегодня это необходимо белорусскому обществу. И это как раз-таки будет работать на его объединение, а не на раскол. Как раз-таки это снимет ту политическую или социальную напряженность. Ведь посмотрите, когда человека арестовывают с бело-красно-белым флагом, он уже скептически относится к власти. Да, он при этом ее уже не поддерживает. А еще и нарушают его права и законные интересы, предусмотренные Конституцией, когда он выражает свое мнение. С моей точки зрения и с точки зрения тех, кто поддержит этот законопроект, его принятие будет как раз-таки способствовать консолидации белорусского общества. И мы будем точно знать, что за то, что я вышел с бело-красно-белым флагом, меня не будут считать изгоем, или меня не будут оскорблять, или меня не будут арестовывать. Это будет выражение моего мнения того, что я уважаю этот символ и того, что он ценен для меня.
Каже депутатка Ганна Канапацкая про законопроект об використанні і ахові першого державного стяга Республіки Білорусь, який рыхтується до передачі у Палату представників. На гэтым ми завершаем виніковую програму «Петарда». При мікрофоні для вас працювала Ліза Кучаравая. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.